Când un om se întoarce la Dumnezeu cu adevărat, o nouă preocupare se naște în mintea lui, o roadă naturală a nașterii din nou pusă sub forma unei întrebări, și anume, care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Dacă până acum majoritatea preocupărilor mele aveau de-a face cu voia mea, cu dorințele mele, cu aspirațiile și frământările mele, din momentul acela numit metanoia, a schimbării minții, a schimbării inimii, motivația mea se schimbă, hard discul, softul ființei mele e resetat, dă pe mine, pe Dumnezeu, și El trece pe primul loc ca prioritate, iar eu pe al doilea. Și întrebarea fundamentală cu care mă trezesc, cu care mă culc, întrebarea care rămâne perpetu în mintea mea, fie că-s acasă, fie că-s la servici, fie că-s la școală, e aceasta: care-i voia lui Dumnezeu cu privire la mine în diferitele ipostaze în care mă găsesc în viața de zi cu zi? Spre exemplu, în familie, dacă sunt un credincios adevărat, mereu mă voi întreba: Doamne, care-i voia Ta cu privire la mine ca soț? Care-i voia Ta cu privire la mine ca și tată? Care-i voia Ta cu privire la noi ca și familie? Alegerile noastre, trăirea noastră, preocupările noastre ca și familie te onorează pe Tine, sunt ceea ce Tu ți-ai dorit în viața noastră? La fel și la locul de muncă. Dacă întrebarea asta stă înaintea ochilor mei când mă duc la servici și mereu în gândul meu sunt preocupat care-i voia lui Dumnezeu cu privire la locul meu de muncă, îți spun eu că vei lucra altfel, îți vei privi șefii altfel, colegii de servicii vei trata altfel, munca și prestația ta va fi alta, cât și discuțiile și atitudinile tale vor fi altele. De ce? Fiindcă tu ești acolo să lucrezi, nu doar să faci bani, ci tu vrei să faci voia lui Dumnezeu, nu doar a șefului tău. La fel și în privința hobby-urilor. Îți place fotbalul, super! O câștigă Barcelona. Așa, bun. Dar, Doamne, dacă Tu stai în tribună și m-ai privi cum joc, sau m-ai privi stând și eu în tribună, oare ce cuvinte scot din gură? Oare cum joc pe teren, înaintea intrării pe teren și după? Oare în ce anturaje mă învârt? Care-i voia Ta pentru mine pe terenul ăla de sport? Vedeți? Viața creștinului autentic, inevitabil, va fi alta din momentul în care Hristos intră în viața lui. Nu doar ca o religie undeva distant, îs ortodox, îs baptist, astea nu contează. Contează ceea ce e în esența trăirii tale, spunea Pavel, când Hristos trăiește în mine, nu mai trăiesc eu, ci El trăiește prin mine, adică în mintea mea voi încerca să judec totul în funcție de standardele Lui. El devine punctul de referință și în funcție de El îmi voi aranja și subordona detaliile vieții. De la modul în care mă comport, cu ce mă îmbrac, cum vorbesc, ce fac în viață, ce prieteni îmi aleg, fiindcă nu caut să-mi fac mie plăcere, ci caut să-i fac plăcere lui Dumnezeu. Și dă-mi voie să spun că ăsta e testul creștinismului adevărat. Vreau să vă citez un verset dintr-o epistolă lui Pavel scrisă unor oameni care pledau că sunt creștini, făceau parte dintr-o biserică din Galatia, dar care prin faptele și preocupările lor nu prea dădeau dovadă de lucrul ăsta. Și Pavel le scrie și le spune așa, Galateni capitolul 5: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Firea pământească în Scripturi din totdeauna reprezintă eul nostru, ambiția mea, ceea ce vreau eu să fac, voia mea. Fiindcă suntem atinși de păcat, evident că voia noastră, firea noastră e îndreptată mereu înspre alegeri care au de-a face cu păcatul, nu neapărat cu Dumnezeu. De aceea Pavel le spune: hei, oameni buni, dacă sunteți ai lui Dumnezeu, umblați cârmuiți de cine? Nu de firea ta, de instinctele tale, ci de Duhul lui Dumnezeu. De ce? Continuă el. Fiindcă firea pământească poftește împotriva Duhului. Și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că, și subliniați fraza, nu puteți face tot ce voiți. Un credincios adevărat, dacă până la convertire a făcut tot ce-a voit el, adică a trăit cum a vrut el, când a vrut el, ce-a vrut el, din momentul în care îl primește pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, el va trăi fiind preocupat să-i facă plăcere Domnului, de aceea nu va trăi cum vrea el, ci cum vrea Dumnezeu. Voi nu puteți face tot ce voiți dacă sunteți cu adevărat ai Domnului. De ce? Fiindcă faptele voastre arată cui aparțineți, cine-i stăpânul. Dacă Dumnezeu e stăpânul, vei fi preocupat să-i faci plăcere stăpânului. Dacă tu sau altceva te stăpânește, cu siguranță că vei trage înspre a face plăcere lucrului care e stăpân peste tine. Un exemplu simplu. Dacă știi că trupul tău aparține lui Dumnezeu, nu doar fiindcă El te-a creat și în mod normal și logic îi aparține Lui, dar fiindcă în mântuire Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 6 că cei care sunt ai Domnului, trupul vostru nu vă mai aparține vouă, ci aparține Domnului, spune, este templul Duhului Sfânt. Ei, conștientizând lucrul acesta, din respect față de Dumnezeu, n-ai cum să-L ofensezi pe Dumnezeu spurcându-ți trupul cu lucruri care sunt nocive. Care? Țigări, droguri, alcool, curvie și așa mai departe. Lucruri care știi inclusiv oamenii necunoscători de Dumnezeu îți spun că nu-ți fac bine trupului tău. Mai ales dacă aceste vicii ajung să te stăpânească, stau și mă întreb uneori, tu cui slujești? Îi slujești lui Dumnezeu sau slujești viciului tău sau mai rău, uneori Duhului care stă în spatele acelui viciu și care te-a legat? De aceea, în funcție de cum împlinești voia ta, a viciului sau a lui Dumnezeu, tu de fapt arăți cui aparții. De aceea, dragul meu, voia Domnului nu e doar un concept abstract, teologic, ci un lucru practic, care dacă nu-l pricepem, ne va influența la greu viața. De aceea, întrebarea asta, cheie, care este voia Domnului, trebuie să o înțelegem și asupra acestei întrebări vreau să poposim și azi și data viitoare, fiindcă subiectul e foarte complex. Deci, care este voia Domnului? Cum o putem discerne ca astfel să o putem trăi? Și pentru asta, știu că pentru unii să fie un pic mai dificil o parte a mesajului meu, dar musai trebuie să ne imersionăm într-o leacă de teologie, așa că dacă nu te-ai trezit până acum, pițică-te sau zi la nevastă ta să-ți dau una peste cap, da? Trebuie să fii treaz, că dacă nu înțelegi treaba asta, o să-ți fie greu în viață, ok? Hai să începem. Trei concepte, unul la mână. Voia suverană a lui Dumnezeu. Reține voia suverană a lui Dumnezeu. Când pronunți cuvântul suveran, te gândești la cineva care stă deasupra tuturor, care are o autoritate supremă absolută și prin definiție singurul suveran în universul ăsta este Dumnezeu. De aceea voia Lui este suverană. De unde știi? Din Scripturi. Din viața de fiecare zi, creația vorbește de suveranitatea lui Dumnezeu, învierea morților, vindecarea bolilor, mărturia oamenilor. În Daniel, capitolul 4, cel mai însemnat împărat al lumii de atunci, Nebucadnețar, care s-a declarat suveran și pe care Dumnezeu trebuie să-l trântească în țărână, să-și dea seama că un singur suveran există, Dumnezeu spune așa, toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui, inclusiv el. El face ce vrea cu oastea cerurilor, galaxiile, cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva lui, nici să-i zică, ce faci? Să-i zici lui Dumnezeu. Nebucadnețar a învățat lucrul ăsta, nu însă și un alt suveran autodeclarat pe nume Faraon, care deși a văzut nu una, nu două, ci 10 urgii înaintea ochilor lui, văzând întreg Egiptul bântuit de broaște, lăcuste, sânge, moarte, molimă, dar un singur loc, ținutul Goshen, unde erau oameni care aparțineau lui Dumnezeu neatins, omul ăsta, deși Dumnezeu îi spune, vezi diferența, pentru tine fac lucrurile astea, omul ăla s-a împietrit Cum și noi ne împietrim de atâtea ori și ne încăpățânăm să nu credem, să nu ne pocăim, să nu ne apropiem de Dumnezeu. S-a încăpățânat și Dumnezeu, suveran fiind, l-a făcut una cu pământul. De ce? Fiindcă Dumnezeu e singurul care face ce vrea, cum vrea, când vrea, unde vrea, cât vrea, fiindcă e singurul care are suveranitate și în Scriptură și în viață. Minunile nu sunt altceva decât dovezi ale suveranității Lui, lucruri care depășesc normalul, rațiunea, trec peste legile naturii și limitării noastre. Câți dintre noi n-am experimentat și n-am trăit minuni în viața noastră? Mulți dintre noi ne-am întors la Dumnezeu tocmai fiindcă El a făcut minuni în viața noastră. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care bunicul meu mi-a zis-o, când în adolescență, dorind să facă niște bani, s-a angajat peste vară să pună efectiv niște bucăți de cărămizi sparte de la niște demolări pe o bandă foarte lungă, unde roata, banda respectivă, ducea cărămizile spre o mașinărie antică și de demult, da? Cu o roată dințată care ce făcea? Tocea și distrugea toate cărămizile, le făcea bucăți. Și la un moment dat, una din roțile dințate care împingea banda respectiv i-a prins cămașa și a început să-l tragă și l-a suit efectiv pe banda respectivă care se îndrepta spre acei dinți care toceau și tăiau în bucăți mici cărămizile. Normal că oamenii s-au agitat, au început să strige, el striga, lucrurile nu știau cum să oprească. Că la un moment dat, pe când se ajungă la gura acelei mașinării care măcina totul, la un moment dat, tocătoarea aia mecanică s-a oprit. De ce? Fiindcă tabloul electric, fii atent, pe întreagă fabrică de cărămizi, a explodat și tot curentul s-a luat peste întreagă fabrică. Acum unii vor zice, bă, dar ce baftă a avut, mă! Bă, dar ce coindat! E incredibil, dar ce noroc! Pentru el, care a mai trecut prin episoade de genul ăsta și era credincios, a știut că a fost mâna lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu e suveran și când El voiește să facă ceva, nimeni nu se poate opune. De aici și voia suverană a lui Dumnezeu descrisă în Scripturi și manifestată în viețile noastre. Dar atenție! Nu în mod mecanic. Noi n-am fost creați să fim roboți. Noi am fost creați ca ființe care avem libertatea de a alege, cu rațiune ne-a decide singur destinul. Și aici intervine al doilea aspect al voii lui Dumnezeu, voia morală a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar suveran, Dumnezeu este și sfânt. Și asta înseamnă că în caracterul lui implicit există o voie morală. De unde știu lucrul ăsta? Odată din Scripturi. Cele 10 porunci, principii clare, lucruri legate de moralitate, învățăturile Noului Testament, unde ți se explică cum să-ți crești copiii, cum să-ți tratezi soția, cum să-ți tratezi soțul, relația cu semenii, care să fie atitudinea, faptele tale, ce să faci când ești în ispită, în încercări, te atenționează, te încurajează. Apostolul Pavel spune, toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și spiritual, și moral, și destoinic pentru orice lucrare bună. Și asta vrea Dumnezeu. Nu doar o ordine exterioară, ceea ce observăm prin designul și legile naturii perfect calibrate de către Dumnezeu, dar și o ordine interioară unde să avem valori morale bine definite, protejate și asociate cu avertizări și consecințe care inevitabil apar. Asta declamă voia morală a lui Dumnezeu. Pe de altă parte, nu doar Scriptura, ci chiar și societatea ne aduce spre concluzia respectivă. De ce? Fiindcă indiferent de cultură și civilizație, Dumnezeu a dat omului conștiință. Fiecare dintre noi avem acel radar moral care, deși afectat de păcat, totuși încă prinde frecvența divină pe plan moral. Un grup de sociologi au ajuns la concluzia că în decursul istoriei, majoritatea legilor din lumea civilizată au avut la bază principii enunțate în Scripturi. Spre exemplu, la ora actuală, când putem spune că am atins oarecum ca și omenire un apogeu al existenței noastre, există 35 de milioane de legi care nu fac altceva decât să parafrazeze, să reitereze cele 10 porunci. De ce? Fiindcă Dumnezeu are o lege morală pe care a dat-o omului din creație și a implantat-o ca un chip în conștiința noastră și indiferent că ești în comuna primitivă sau în secolul 21, nu doar în legislație o vezi, ci și în consecințele ce se abat celor, ce se aplică celor ce se abat de la ea. Spre exemplu, n-ar exista pușcării dacă n-ar fi o lege morală. N-ar exista curs de judecată, organe de poliție, pedepse, inclusiv de la pedeapsa copilului tău când își dă cu ciocolată pe pereți până la școală, nota ta de purtare în carnetul elevului tău denotă existența unei legi morale care atunci când nu-i respectat aduce consecințe. Și v-am mai pomenit eu aici de Arnold Joseph Toynbee, ilustrul istoric britanic, care a scris 12 volume intitulate Un studiu al istoriei, analizează 26 de civilizații ale lumii, cele mai mari. Concluzionează că factorul, atenție, care a dus la decăderea și distrugerea tuturor civilizațiilor mari ale lumii, n-a fost schimbarea politică, nici cea militară, nici cea socială, nici măcar războaiele, nici măcar catastrofele, ci decăderea morală și religioasă. Cu cât civilizațiile terei se depărtau de normele și principiile morale și spirituale, cu atât decăderea era inevitabilă. De aceea, personal, vă spun că sunt îngrijorat de comunitatea europeană, care la nivelul parlamentului său nu doar că neagă creștinismul din ce în ce mai mult, dar propagă cu vehemență valori anticreștine. Ieri, spre exemplu, am avut onoarea de a lua prânzul cu Teodor Baconski. Eu îl socotesc unul dintre intelectualii de elită ai României, un fost ministru de externe, un om de cultură și spiritualitate care vineri a prezentat lansarea biografiei lui C.S. Lewis, unul dintre cei mai de seamă apologeții intelectuale creștinității, profesor la Oxford și Cambridge, carte pe care vă recomand și o avem și noi la standul de carte, săptămâna trecută a ieșit de la tipar. Fiind atâția ani în somul acesta prezent în elita forurilor europene, ne-a mărturisit cu tristețe cât de surprinzătoare și hotărâtă pe de altă parte a fost inițiativa liderilor Europei de a nu menționa sub nicio formă, atenție, moștenirea, esența, istoria iudeo-creștină în preambulul Constituției Europei. Să nege eritajul moral și spiritual de secole ale Europei. În schimb, același parlament are un interes vădit în a promova valori anticreștine și scot rapoarte după rapoarte pe bandă rulantă împotriva valorilor familiei, spre exemplu. Estrela, Lunacek, Tarabella, Panzerii, mai nou Noikl, rapoarte care promovează fie homosexualitatea, fie avortul, fie chiar lucruri de-a dreptul ciudate, schimbări de terminologie. Nu mai ai cum să numești mamă și tată, ci trebuie să găsești un termen neutru. Pruncul tău de mic trebuie lăsat să-și găsească el singur identitatea dacă e băiat sau fată, deși când merge în fața oglinzii gol, cam vede ce îi, dar el trebuie neapărat să fie lăsat, fiindcă în numele corectitudinii politice, în urma agendei minorităților sexuale, noi trebuie cumva să ne conformăm minoritatea, majoritatea la minoritate. Lucrurile se spădos și de aceea mă îngrijorează, fiindcă potrivit lui Toynbee, astea sunt semne ale sfârșitului, indiferent cât de bine e ancorată Europa, militar, politic sau social. Când te atingi de moralitate, sfârșitul îți este aproape și nu. Normal. De ce? Fiindcă dincolo de legea morală, pe care toți o recunoaștem, există un legiuitor, care e drept și sfânt, care e suveran și imparțial și care în momentul în care te atingi de voia lui morală, începi să plătești. Legea morală o impune. Deci avem voia suverană a lui Dumnezeu, avem voia morală a lui Dumnezeu, amândouă sunt manifestate și recunoscute în lumea noastră, dar mai există un aspect și ăsta e probabil cel mai controversat și mai puțin clar din cele două, și anume voia individuală a lui Dumnezeu. În alte cuvinte, voia specifică a lui Dumnezeu direcționată spre fiecare dintre noi cei prezenți aici. Și aici vreau să petrecem cea mai mare parte a timpului nostru, fiindcă aici lucrul un pic se complică. Aici trecem pe teremul ăla al călăuzirii directe a lui Dumnezeu în viețile noastre. Ce este, ce nu este, există, nu există, cum se manifestă, cum nu se manifestă ea. Și vreau să încep prin a vă spune cum nu se manifestă călăuzirea lui Dumnezeu. Și poate că pe unii o să vă surprind, dar e ok, dar după părerea mea, voia lui Dumnezeu la nivel individual nu se manifestă de obicei în următoarele cazuri. Și lista e foarte lungă, mențineți doar câteva. Ce fel de mașină ar trebui să-mi cumpăr eu? Unde să locuiesc? La sat, la oraș, în bloc, în casă, parter, etaj? Când, cu cine și cum trebuie să mă căsătoresc? Nu căuta treaba asta, da? Câți copii trebuie să am? Unde trebuie să mă angajez, cât să aștept, cum să o fac, prin cine și cum? Ce hotărâre să iau privind școala și viitorul copiilor mei? Oare ce să fac? Să stau în România sau să mut în străinătate? La ce biserică să merg? Cum să închivernisesc banii? Ce să cumpăr, ce să nu cumpăr? În ce să investesc sau în ce să nu investesc? Mulți oameni caută, stăruie, nu pot dormi până ce nu găsesc care e voia lui Dumnezeu cu privire la acel punct care roade și macină din viața lor. Ascultă-mă cu atenție. De cele mai multe ori în viață, voia lui Dumnezeu n-are de-a face cu un punct specific, rar. Foarte rar Dumnezeu are lucruri intenționat lăsate pentru a defini o voie specifică, individual focalizată în viața unui om. De cele mai multe ori în viață, tot ce ni se întâmplă n-are atât de mult de a face cu voia individuală a lui Dumnezeu din viața mea, ci cu voia suverană, cu voia morală în care sunt prins și eu și întreaga lume. În alte cuvinte, să fiți treji, da? Ok? Dumnezeu este în control prin voia lui suverană, da? Dumnezeu este în control prin voia lui morală, dar Dumnezeu nu ne controlează așa cum unii cred când vorbesc de voia lui individuală. Dumnezeu îngăduie, dar nu forțează. El nu mă determine să-mi iau mașina cu tare, să mă mut la adresa cu tare, să mă îmbrac azi cu cămașa cu tare, să mănânc înghețata cu tare. Toate lucrurile astea nu-i scapă lui Dumnezeu, intră în atot știința și atot puternicia lui despre mine, dar nu intră în predestinarea mea așa cum cred unii. Creștinismul nu-i islam sau hinduism să aibă de-a face cu fatalism sau determinism, predestinare, da? Același Dumnezeu care m-a creat după chipul și asemănarea Lui, prin puterea și ingeniozitatea Lui, a pus în mine, prin voia Lui suverană, rațiune și conștiință care mă ajută să gândesc personal ce hotărâri să iau în viață. Și în baza voiei lui morale m-a ajutat să pricep ce-i drept, ce nu-i drept, ce-i bine și ce-i rău, ba mai mult, dacă sunt ai lui și m-am pocăit și sunt în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi dă și Duhul Sfânt, care doar credincioșii l-au și care mă ajută și mai mult să înțeleg și mai bine cum să mă descurc în viață. De aceea cele mai multe hotărâri în viață, începând de la cele mai mărunte, ce umbrelă să-mi iau, unde să lucru, unde să-mi petrec vacanța, îmi aparțin mie, Dumnezeu nefiind implicat direct în ele. O da, dacă rog specific, Doamne, vreau de data asta, privind locul de muncă, Tu să mă ajuți, să mă arăți, să-mi faci. Într-adevăr, uneori Dumnezeu se implică, dar majoritatea celorlalte alegeri îmi aparțin mie. De aceea, dragul meu, nu-i sănătos și nici drept să-L blamez pe Dumnezeu, cum unii fac, pentru tot ce li se întâmplă, mai ales când dau cu capul de pereți. Și acum nu vreau să fiu bun cu ăstălalt, dar nu vreau cumva nici să nu-l apăr pe Satan, dar nu-l blama nici pe Satan pentru toate cucuiele tale, fiindcă multe lucruri rele ți se întâmplă pur și simplu, scuză-mă că ți-o zic, din cauza prostiei, tâmpeniei, neatenției și nepriceperii tale și ale mele. Și asta fiindcă Dumnezeu nu m-a programat să fiu un robot, predestinând fiecare moment al vieții mele, ci m-a creat cu fiind ca ființă liberă, având voință și rațiune să pricep care-i voia Lui cu privire la viața mea. Și anume, eu exist în perimetru voii suverane și morale, dar cu autonomie de mișcare și decizie. În alte cuvinte, dacă clădirea asta e voia lui Dumnezeu, da? Voia suverană, da? Între zidurile ei eu mă pot mișca, n-am cum să ies din ea, fiindcă e voia suverană, nu pot să trec dincolo de el. Sala asta e voia lui morală, da? Ce fac în interiorul acestor ziduri depinde de mine și alegerile mele. În alte cuvinte, Dumnezeu e în control, dar nu mă controlează. Nu că nu o poate face, Fiindcă uneori noi știm foarte clar că El poate interveni. Uneori intră ca buldozer în anumite situații, fiindcă e Dumnezeu și are toată puterea și toate drepturile. Dar în general El îmi dă libertate și autonomie. Eu pot alege chiar să ies din cercul voii morale a Lui. Și câți dintre noi n-am ieșit și nu ieșim în momentul în care păcătuim? Noi știm foarte clar care e voia Lui Dumnezeu, care e perimetru, care e granița. Mă interesează, ies din ea. Ies și în momentul în care ies, ce se întâmplă? N-am cum să ies dincolo de voia suverană, fiindcă automat consecințele apar asupra mea. Și cât n-am simțit-o pe pielea noastră, atunci când călcând voia morală a lui Dumnezeu, consecințele au căzut peste noi. Vă aduceți aminte? Ales să păcătuiești, ales să suferi. Din ce cauză? Voia suverană care stă mereu în slujba voii morale lui Dumnezeu. De aceea sunt ocazii când Dumnezeu intervine în mod supranatural, mutând, oprind, ridicând, schimbând, făcând minuni, dar nu la întâmplare, ci întotdeauna le face cu un scop, cu o dorință pe care voia morală a lui Dumnezeu o impune. De aceea concluziile lui Toynbee privind soarta imperiilor arată atât de clar lucrul ăsta. Poți să fii tu cine vrei tu, când tu încalci voia morală, e doar o chestiune de timp până ce voia suverană va interveni și se va atinge de viața ta. E doar o chestiune de timp. Pe de altă parte, voia suverană a lui Dumnezeu nu acționează doar ca un agent punitiv, ci și ca un agent pozitiv. Nu de puține ori Dumnezeu se intersectează cu viața noastră, se intersectează tocmai să ne atragă atenția spre El. Câți n-am trecut prin incidente, accidente în care ne-am dat seama că nu a fost întâmplarea, ci că totul a fost aranjat, calibrat în cel mai mic detaliu cu un scop. La câți Dumnezeu nu ne-a luat banii, la câți Dumnezeu nu ne-a luat sănătatea, la câți Dumnezeu nu s-a atins de lucruri personale și prețioase. De ce? Fiindcă doar atunci când o scos idolii din viața noastră, am reușit în sfârșit să ne atragă atenția înspre El și să începem să ne pocăim ceea ce El își dorește. Chiar dacă atunci nu l-am înțeles, mai târziu, uitându-ne în urmă, am realizat că toate acele conjuncturi au fost lăsate, setate de Dumnezeu să ne îndrepte spre El. În alte cuvinte, și-a folosit voia suverană, la care nimeni nu se poate opune, pentru a ne împinge, ne atrage spre voia Lui morală, care din totdeauna a fost relația noastră cu El. Asta își dorește El. De aceea reține, voia suverană a lui Dumnezeu slujește voii morale a lui Dumnezeu. Și asta s-a văzut cel mai bine în cazul Domnului Iisus. În cazul Domnului Iisus, Dumnezeu putea interveni foarte ușor să-L izbăvească de pe cruce, din mâinile celor ce l-au crucificat, foarte ușor. Dar l-a lăsat și și-a restrâns voia suverană ca să-și împlinească voia morală și anume mântuirea noastră a tuturor, fiindcă ăsta a fost scopul, asta e ceea ce îl arde, cel ce îl preocupă pe Dumnezeu, mântuirea și sfințirea noastră. Și aici e cheia mesajului meu. Focalizarea ta trebuie să fie pe împlinirea voii lui morale. De aceea nu căuta minuni. Nu te gândi, oare cum pot experimenta eu voia suverană a lui Dumnezeu? Oare cum ajută să ies din imposibilitatea asta? Oare cum mă va scoate din cazul ăsta? Oare cum va vindeca boala asta? Ce te interesează este să fii preocupat de împlinirea voii lui morale, fiindcă de asta e preocupat El. Și când aia o împlinești, așteaptă-te ca toate celelalte lucruri să se așeze în viața ta. Bun, și care e voia morală a lui Dumnezeu? Care e punctul forte? Cum pot știu eu cu certitudine care e voia lui Dumnezeu în funcție de care toate celelalte lucruri se vor alinia în viața mea? Rețin acest verset, memorează-l, e versetul cheie a acestui mesaj. 1 Tesaloniceni 4, cel mai scurt, concis, clar, direct și personal verset despre voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta și viața mea. Voia lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, este sfințirea voastră. Care e voia lui Dumnezeu pentru mine în orice situație, la orice vârstă, oriunde m-aș afla? Voia lui Dumnezeu este sfințirea mea. De ce? Fiindcă prin sfințire eu aduc glorie Lui. Pentru asta am fost creat. De aceea Dumnezeu, prin voie suverană, va face tot ce va fi necesar ca în viața mea sfințire, atenție, nu fericire, nu împlinirea, că am dat de oameni care zic, pentru ce? Rugați-vă pentru fericirea mea și m-am gândit, Doamne, dacă mă rog pentru fericire, poate dai cu un bolțar în cap. Nu, 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 rugați-vă pentru sfințire. Nu fericire caută Dumnezeu, fiindcă banul ăla după care tu tânjești, partenerul ăla de viață, care zici tu că e ok, dar Domnul zice că nu-i, ăia te pot târî în lucruri care mai târziu vor da cu tine de pământ. Tu trebuie să te ții de Dumnezeu, de El să te acăți, ca toate celelalte lucruri să se așeze. Sfințirea asta dorește Dumnezeu. De aceea El va folosi voia Lui suverană să mă treacă uneori prin binecuvântări, să mă atragă înspre El, să-mi pun și eu întrebări. Doamne, sunt așa de binecuvântat. Dar mă, nu-s chiar așa deștept. Dar parcă îmi vin așa, uite, ăia alții la fel au avut aceleași oportunități, dar cum de eu am reușit? Păi omule, hei, e Dumnezeu care îți dă oportunitățile. Uneori te trece prin încercări, îți închide ușa, alteori ți le deschide. Îți face tot ce-i cu putință ca să înțelegi voia și tu, nu El, că El n-are cum. Tu să alegi calea sfințirii. Fiindcă scopul lui Dumnezeu e sfințirea. Și zice, bun, da, asta face El, dar ce trebuie să fac eu? Eu am voință liberă, eu am rațiune. Eu trebuie să fac ceva, nu e așa, e adevărat, trebuie să fac ceva. Primul pas în procesul sfințirii este mântuirea. El te poate influența, dar El niciodată nu se va putea mântui pentru tine. În alte cuvinte, poate să te ducă în cadru, în context, să-ți vorbească, să te cerceteze, dar hotărârea mântuirii și a sfințirii nu poate lua în locul tău. Sfințirea și mântuirea merg mână în mână, nu poți să zici sunt sfințit, dar eu nu sunt mântuit. Sau sunt mântuit, dar viața ta n-a dat nicio dovadă de sfințenie. De aceea, dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu, trebuie să începi cu mântuirea. Spune Apostolul Petru, Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru voi. Dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. De ce? Fiindcă asta e voia, asta e dorința lui Dumnezeu. Nașterea din nou, pocăința, nu e altceva decât primul pas pe care eu, mergând pe calea mea în viață, după instinctele și capul meu, la un moment dat, îmi dau seama că Dumnezeu există și dacă există Dumnezeu, trebuie să fac ceva cu viața mea. Și dacă trebuie să fac ceva cu viața mea, mă schimb, în ce sens? Nu mai merg după gândurile mele, ci după gândurile lui Dumnezeu. Nu mai împlinesc voia mea, ci încep să împlinesc voia lui Dumnezeu și această schimbare. Schimbare înseamnă metanoia, înseamnă pocăință, încep să umblu după preocupările lui Dumnezeu. N-ai cum să te sfințești dacă nu te pocăiești. Poate să roage mitropolitul pentru tine, nu te ajută cu nimic. Poți să te îmbăiezi în apă sfințită, să te botezi în Iordan, să-ți petreci viața în mănăstiri. Dacă sfințirea ta nu vine din interior, dacă tu n-ai credință și pocăință să te apropii de Dumnezeu, nu te va ajuta cu nimic. Lasă să te gândești. Nu cum să o duci mai bine material, ci cum să o duci mai bine spiritual. Și foarte interesant că Dumnezeu, fiind interesat de voia Lui morală, de sfințirea noastră, uneori, într-adevăr, va face minuni. Am ascultat o emisiune interesantă pe site-ul Vocii Martirilor despre convertirile în rândul musulmanilor aflați în spațiul dominat de ISIS. Auziți și voi săptămânal câte zeci, sute de creștini sunt omorâți, fiindcă oamenii ăștia vor să extermine tot ceea ce înseamnă sămânța creștină, da? E acolo unde omul încearcă să distrugă, Domnul seamănă. Voia lui suverană intervine astfel încât îi rămân mască când vezi ce se întâmplă. În aceeași noapte, în același sat, un grup de 17 bărbați din case diferite au avut același vis despre Iisus, care le spunea, eu, nu altul, eu sunt calea, adevărul și viața. Ce șanse există ca doi oameni din aceeași localitate să aibă același vis în aceeași noapte? Aici e vorba de 17 bărbați, nu orice vis, ci un vis despre Iisus, despre Cel pe care căutau să-L distrugă. Evident că oamenii ăștia, cu rațiune, oameni maturi, indiferent de ce le zice unul altul, au ales să schimbe loialitatea de la ISIS la Iisus. În alte cuvinte, Dumnezeu, prin voia Lui suverană, a intervenit supranatural să-și expună voia Lui morală. Și ce fain ar fi să o facă mereu așa. Vin unii și zic, frate pastor, domnule pastor, dacă Dumnezeu acum ar deschide cerul și mi-ar arăta, zic, n-ai vrea tu să deschidă cerul, că dacă deschide cerul, da? Uneori El intervine așa, dar alteori, fiindcă ne-o dă rațiune și conștiință, ne dă indicii, ne dă semne, ne lasă în conjuncturi ca noi să cugetăm și să ne dăm seama că nu a fost coincidența, ci a fost providența. Mi-am dat ochii peste cap când m-am mutat la Arad din frumosul, feiericul, paradisiacul oraș Curtici, în clasa 8-a. Și aici, în liceu, când am ajuns în Arad, pe vremea comuniștilor, știți voi bine că nu puteai să comentezi la profesor și că străjau una cu, nu mai zic cu ce, dar mâinile mele, cel puțin degetele astea, au suferit crunt de la proful meu de matematică, Dumnezeu să-l ierte, da? Care o rup câteva liniare pe aceste degete, da? Așa, bun. Când am ajuns în Arad, ce s-a întâmplat? M-au pus în bancă cu singurul pocăit din clasă și am zis, ai de capul meu. Abia la finalul liceului mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu știu de ce m-a pus cu el. Fiindcă în anii aia, băiatul ăsta, Vali, mi-a influențat viața, gândirea, prin el Dumnezeu a început să lucre în viața mea. Tot așa, după ce m-am întors la Domnul, nu m-am gândit eu la prea multe implicații privind viața mea. Credeam că dacă, bun, ok, ești întors la Domnul, mă duc și eu duminica la biserică, mai fac două, trei activități, în special dacă cânt în fanfară, cu siguranță că am un loc mai special în cer. În rest pot să trăiesc cum vreau, dacă bifez cutiuța aia etichetată religie, Domnul cu ale lui, eu cu ale mele, nici vorbă. Nu mi-am dat seama că hotărârea mea de a-L urma pe Dumnezeu se răsfrânge din momentul ăla asupra întregii mele vieți. Și când spun întregii, la asta mă refer, spre exemplu. În timpul liceului m-am pregătit mult să dau la Facultatea de Chimie Biologie din Cluj. Unii dintre voi știți istoria. Am luat meditații cu profesorul universitar din Cluj, știa manualele pe de rost. Erau 22 pe un loc la examen, însă n-am avut emoții, eram sigur că voi reuși. Nu doar că n-am reușit, dar nici măcar nu mi-au luat la corectat lucrările, ci m-au descalificat din prima. De ce? Fiindcă am o mamă grijulie, care profesoară fiind atâția ani mi-a zis, vreau, pruncul meu, să fiu sigură că tu ești în regulă când te prezinți la examen. Așa că eu ți-am pregătit stiloul, creionul și tot ce ai nevoie. Și m-am bucurat. Fiindcă cei care au trăit pe vremurile alea știți că la admitere, dacă un simplu colț era înduit, o simplă pată de cerneală, orice alt lucru pe foaia era considerat un semn între tine și corector și erai descalificat. Eu am luat toate examenele astea, le-am scris, paginile erau curate, erau ca la carte. Dar în loc să le scriu cu cerneală albastră, maica mea probabil a purtat ochelari de soare pe vremea aia. Și m-a băgat cerneală neagră. Și nici eu și nici ea nu ne-am dat seama decât cei care au corectat. Și în momentul în care au corectat, de fapt că au început să corecteze, m-au descalificat și m-au eliminat pe loc din examen. Acum imaginați ce dezamăgire, dezamăgirea a continuat. Când în toamna acelui aș an, nereușind la facultă, autoritățile de atunci au vrut să mă trimite la rovinar la mină. Chiar dacă nu au reușit în septembrie, în ianuarie 89, m-au trimis la un batalion de munci în armată. Acum știți ce înseamnă diribau pentru cei care au sărit în vremea aia? Am crezut că o picat tavanul cu acoperiș, cu horn, cu tot drept în capul meu. Nu puteam înțelege cum de Dumnezeu, căruia tocmai încredințasem soarta vieții mele cu 2 ani în urmă, în loc să mă ajute, mă lasă să mă afund la nici 20 de ani în cele mai grele cotroanele vieții. Unde ești Tu, Doamne? De ce nu intervii? De ce mă tratezi așa? Răspunsul l-am primit după câțiva ani când am realizat că el nu m-a părăsise, ci din contră tocmai își suflecase mânecile și a început să se bage la lucru, să mă frământe și să mă pună în cuptorul sfințirii mele. Și știind ce are de gând să facă cu viața mea, mi-a trântit ușa în nas la Cluj și mi-a zis și mie și la maică mea, voi veți Clujul, eu nu, bang! E clară treaba, v-ați prins? Ok. Apoi muncile și condițiile grele din comunism, de ce? Fiindcă a știut care îmi va fi vocația. Fiindcă cea mai grea muncă, și aici nu vreau să zic eu ceva, dar cea mai grea muncă e să lucrez cu oamenii. Mai ales cu cei care și recunosc că-s păcătoși. Și biserica e un spital pentru păcătoși, nu e un muzeu pentru sfinți, cum unii își doresc. Da? Și pentru asta trebuie să te prelucreze, trebuie să zdrobească mândria, eul, să te învețe să jerfezi, să te smerești și unde să putea cel mai bine decât la diribau. Și după ce am trecut prin diribau, abia atunci o deschis ușile într-un mod extraordinar, supranatural, înspre Moody, Dallas, Trinity și toate celelalte. Când mă uit la viața mea, și ar fi fain unii dintre voi să ascultați mărturile păstorilor noștri, pentru că și în viața lui Marcel și lui Raul, Dumnezeu a intervenit extraordinar, le avem pe CD-uri la standul de carte. Ascultându-ne, să nu vă mirați cum Dumnezeu, atunci când vrea să-și împlinească voia Lui morală cu viața noastră, își implică voia Lui suverană și ne dă peste cap multe lucruri, tocmai ca să se poată atinge de caracterul și credința noastră. De aceea, dragul meu, multe lucruri ți se întâmplă în viață cu un scop și scopul e unul singur, scopul sfințirii tale. De aceea, dacă vrei să o numești așa, voia individuală lui Dumnezeu, numește-o. Dar voia asta individuală e ceea ce Dumnezeu caută de la tine în contextul sfințirii tale. Pentru unii mai încăpățânați va folosi picamărul, pentru alții mai împietriți va folosi buldozerul. Unora le este îndeajuns un singur cuptor să-i poată schimba, pe alții va trece prin 4, 5, 10 cuptoare, exact la fel. Circumstanțe, incidente, situații unice, individuale pentru fiecare individ, dar cu un scop global și anume voia lui, sfințirea lui. Ce trebuie să faci tu? Să fii conștient. Și ascultă-mă cu atenție, fiindcă dacă pierzi asta, pierzi esența mesajului. Să fii conștient că orice hotărâre vei lua, indiferent că e vorba de căsătoria ta, de schimbarea domiciliului tău, de facultă, de loc de muncă, de haina care o cumperi, de mașina care o conduci, absolut în orice hotărâre întreabă-te, mă ajută sau nu mă ajută în sfințirea mea? Nu te întreba, Doamne, care-i voia ta pentru mine? Voia ta tu o știi, e sfințirea ta. Întreabă-te, mă ajută lucrul ăsta în procesul sfințirii sau nu? Fiindcă dacă mă ajută, Dumnezeu va fi cu mine. Dacă nu mă ajută, poți apela la cine vrei, poți căuta câte vrei, poți avea succes, Dumnezeu nu va fi cu tine și la un moment dat vei simți asta. Așa că nu te duci și întreba prorocii care e voia Domnului. Nu te duci și nu pune semne sau trage la sor sau eu știu ce alte mijloace cauți. Voia Domnului e clară și discernământul e simplu. Întreabă-te mereu, mă ajută sau nu în sfințirea mea? Exemple practice. Vrei să te căsătorești. Nu știți câte dezastre am auzit și am experimentat eu cu oameni care s-au dus să-și întrebe prorocii vis-a-vis de fata sau vis-a-vis de alesul. Nu te du la proroc când e vorba de căsătoria fiicei sau fiului tău. Nu te du. Dumnezeu ți-o dat rațiune, Dumnezeu ți-o dat conștiință, Dumnezeu ți-o dat Biblie și ți-o dat prezbiter și pastor. Întreabă-i pe ei. Știind că urmărești sfințirea în viața ta, consider tu că persoana aia, prietenul fiicei tale, sau să o fac mai personal, prietena ta, te va apropia de Dumnezeu sau te va depărta de Dumnezeu? Sunt sigur că dacă ești onest cu tine însuți în câteva luni de zile, îți dai seama cam cum îi merge mintea, mâinile și alte lucruri în viața ta, da? Ok? La fel și privința facultății, școlii unde să-ți dai copii, ok, e de prestigiu, e clar. Dar oare numai asta contează cât ești creștin? Ai verificat-o dacă în orașul ăla de prestigiu există o biserică serioasă unde poate să crească pruncul tău spiritual? Te-ai interesat să vezi în ce cămin va sta pruncul tău, fiindcă dacă e coed unde băieți și fete coabitează împreună, s-ar putea să meargă unul să se întoarcă trei, da? Ok? Cât de răspândită-i problema cu șpaga și trecerea la examene? Cât de mult să face școală și cât de mult să chefuiești sau să ochiulește de la ore? Întrebările astea trebuie să le pui, fiindcă dincolo de prestigiu academic al școlii, știi care e voia lui Dumnezeu pentru copilul tău, e cu mult mai important să știi că n-are doar o diplomă sau un nume mare, ci l-are pe Dumnezeu lângă el. Cauți un loc de muncă. Prima întrebare, dincolo de câștig, mă va apropia de Dumnezeu sau nu? Cei de acolo îmi vor cere să mint, să fur, să înșel, să mă compromit? Vreau să plec în străinătate, trebuie să fac bani, bun, vei face mai mulți bani. Dar ei îți vor cere să lucrezi și duminica? Există vreo biserică acolo unde mă duc să lucrez? Cât de mult stau despărțit de soție, de copii? Când stau și mă uit la câte familii și-au distrus viața datorită tentației de a face bani în străinătate, oare să merită? Când știu că aproape toți copiii despărțiți de unul sau de ambii părinți pentru o perioadă de timp de muncă în străinătate sunt afectați pentru întreaga viață, oare asta doresc eu copilului meu? Să-mi fac bani, să-mi clădesc casa, dar să-mi distrug căminul? Oare asta își dorește Dumnezeu? Ce ajută mai mult creșterii mele spirituale? Întrebări și întrebări simple. Chiar și în cele mai banale alegerile vieții. Haina asta îmi place, wow, ce tare e. Vreau să o cumpăr, dar întrebarea se pune, mă va ajuta oare în sfințirea mea? Sau dacă o por pe mine și mă uit, va incita sau provoca pe alții? Opa! Va arăta modestie sau mă va face, fii atent acum când o să intru în biserică, Da? Ok? E vorba de Dumnezeu în treaba asta? De mărturia mea, de sfințenia mea? Sau e vorba de mine și ce-mi place mie și cum mă împopoțonează pe mine? când tu știi care e voia lui Dumnezeu, că ai sfințirea ta, alegerile tale le treci prin acest filtru, tu vei fi în voia lui Dumnezeu și asta te va ajuta foarte mult, fiindcă, unul, nu vei mai trăi cu panică când e vorba de două, trei, patru opțiuni din care să alegi. Doamne, arată-mi voia ta, care dintre ele, fă un semn, dăm una, nu-ți trebuie niciun semn. Dacă toate opțiunile astea nu pun obstacole în calea sfințirii tale, poți alege care vrei din ele. Dumnezeu e acolo. De ce? Fiindcă voia lui Dumnezeu nu e un punct. Voia lui Dumnezeu poate să fie 4, 5, 10 puncte. Dacă ele lucrează spre sfințirea ta, alege oricare dintre ele vrei. Înțelegând lucrul ăsta, m-o elibera și doi. M-o eliberat fiindcă mi-a dat avânt în viață, dar m-a ajutat și în eșecurile mele. Mulți nu mai au speranță când ajung în păcat. Când cad în necazuri grele, mulți spun, am ratat voia lui Dumnezeu, am pierdut acel punct, e clar că am ratat șansă în viață și intru în depresie și nu mai am nicio speranță. Bă, dai, chiar și acolo în eșec, dacă tu te vei ridica din bocir la aia și vei căuta să vii din nou în perimetrul lui Dumnezeu, Dumnezeu te poate prelucra din nou, fiindcă voia lui Dumnezeu nu-i ceva punctat, nu-i ceva ce ai ratat și nu mai ai vreo șansă, că dacă ar fi așa, hai să fim sinceri, numai Billy Graham, Apostolul Pavel și Iisus ar fi avut norocul să prindă punctul ăla pe listă. Voia lui Dumnezeu nu-i un punct. Chiar dacă ai avut eșecuri în viață, dar cauți sfințirea, tu vei fi binecuvântat. David, o pica și o picară de tot. Moise, o picat și o picară de tot. Avram, o mințit și o picară de tot. Petru l-a negat, s-a lepădat de Dumnezeu. Dar uită-te la oamenii ăștia din Scriptură, din alte părți. Căzuți fiind s-a ridicat și au rămas niște ratați, nici vorbă. Sunt sfinți. De ce? Fiindcă s-a ridicat și Dumnezeu i-a binecuvântat. De aceea dă la o parte anumite concepții pe care ți-ai clădit viața, care te-au ținut legat și îmbârligat în tot felul de scheme și proceduri legate de voia lui Dumnezeu. Caută sfințirea. Căutați mai întâi ce spune Iisus? Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, care e sfințirea, și toate celelalte lucruri care vă preocupă și care sunt normale să vă preocupe, vi se vor da cum? Pe deasupra, dar primul e Dumnezeu și după aceea celelalte. De aceea, în încheiere, dacă te socotești între cei credincioși, voia lui Dumnezeu pentru omul credincios nu e ceva magic ce trebuie stăruit, întrebat și căutat. Credinciosul autentic știe că voia lui Dumnezeu este ceva ce trebuie împlinit. De ce? Fiindcă el nu mai are ce să o caute, fiindcă el deja o știe. Oare aici în Scripturi? Și cât timp va căuta sfințirea, oriunde ar fi, va fi sigur de perimetrul binecuvântării lui Dumnezeu. Bun, Cristi, dar eu am nevoie de călăuzire specifică. Nu știu cum să spun, eu sunt așa mai simplist, mai... Vreau să știu clar și practic ce trebuie să fac, am mai multe opțiuni. Înțeleg principiul teologic, dar cum să fiu cât mai sigur care-i varianta cea mai potrivită pentru mine? Dacă ești aici și sunt sigur că unii ați fost, alții sunteți, alții veți fi. Dacă ești aici și spui altfel de întrebări, săptămâna viitoare, 11 și un sfert, prezent aici la biserică, răspundem acestor întrebări, ok? Până atunci, nu uita însă, în orice situație, puneți întrebarea 1, îl onorează pe Dumnezeu ceea ce vreau eu să fac? 2, dacă Iisus ar fi acel lângă mine, ce-ar face El în locul meu? 3, dacă lucrul ăsta mă sfințește sau mă murdărește? Și în funcție de răspunsul tău, tu vei fi ști și vei fi clar și vei ști clar dacă ești în voia lui Dumnezeu sau nu. Simplu și clar? Sper să fie.